ሸውዓተ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ተዋሂዶም ዝፈጠርዎ ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዝተባህለ ፓርቲ ትማሌ ሰንበት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈላማይ ኣኼቡ ኣካይዱ ሓብታሙ ስዩም ዝሰርሖ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ተቕርቦ እዩ።
ኣብ ክንዲ ንብሄር ተኮር ንዜግነት ቀዳምነት ከም ዝህብ ዝገልጽ ሓድሽ ፓርቲ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታት ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ኣብ ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ቅድሚ ምውድዳሩ ቀዳምነት ዝህቦ ጉዳይ ምርግጋእ ሃገር እዩ ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ አቶ ናትናኤል ፈለቀ
ከሁሉ በፊት በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ዜጎች በነጻነትና በሰላም ወጥተው የሚገቡበት የተረጋጋና ሰላም የሰፈነበት ኑሮ
ቅድሚ ሁሉ ኣብ ኩሉ ክፋል ኢትዮጵያ ዝነብሩ ዜጋታት ብሰላምን ነጻነትን ወፂኦም ዝኣትውሉ ዝተረጋግአን ሰላም ዝዓሰሎን ናብራ ክነብሩ ዘኽእል ኩነታት የድልየና። ኢዜማ ነቲ ለውጢ ንምስካንን ሃገር ንምርግጋእን ምስ ኩሎም ሰብ ትሕጃ ብምትሕባር ክሰርሕ እዩ እዮም ዝበሉ። እቲ ለውጢ ንኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ዝርኢ ትካላዊነት ክህልዎ ከም ዝሰርሕ እውን ወሲኾም ገሊፆም። እቲ ፓርቲ ንዜጋታት መምሕዳር ዶክተር ኣብይ ንምንቃፍ ተበግሶ ውሒድዎ ንዝብል ኣብቲ መድረክ ንዝቐረበ ሕቶ መልሲ ዝሃቡ መራሒ ናይቲ ፓርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ርእቶ ካብ ምሃብ ኣይተቆጠብናን ኢሎም
የመግለጫዎች ብዙ ዝም ብለና እናወጣ ምናምን ስንል ላለው መንግስት የምናያቸውን
መግለጫታት በዓፀበ ቀለለ አይነውጥን ክንብል ከለና እንሪኦም ዜጋታት ነቲ መንግስቲ አይንዛረቦን ማለት አይኮነን። ብማዓንቲ ዝተዛረብክዎም 30 ገጽ ዝሃውን ሽግራት ናይቲ ስርዓት ኣዳሊና ሂምና የሚና እዮም ዝበሉ። ሓቃዊ ዝኾነ ግን ድማ ብሄር መሰረት ዘይገበረ ናይ ፌደራል መንግስትን ከባብያዊ ምሕዳር ክህልውን ከባብያዊ ምምሕዳር ድማ ብኣቀማምጣ መሬት፣ ቋንቋ፣ ባህሊ፣ ስነ ልቦናዊ ምትእሳር፣ ታሪክ፣ ናይ ሓፍቲ ዝርግሐን ፍትሓውነትን ንሃገራዊ ምርድዳእ ምችው ኩነታት ምፍጣርን ዝብሉ መሰረት ዝገበረ ክኸውን እዩ ድልየትና ኢሎም። ኣዲስ ኣበባ ናይ መንያ ዝብል ሕቶ ናይ ዕቡዳት ሕቶ እዩ ዝበሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ኣዲስ ኣበባ ናይ ነበርታ እያ ዝብል ዝፀንሐት መርገፂና እዩ ንቅድሚት እውን ከምኡ ክቕፅል እዩ ኢሎም። መሬት ናይ ውልቂ ናይ ሓባርን ናይ መንግስቲ ክኸውን ኣለዎ ይብል መርገፂ ኢዜማ። ብመሰረት ኣብ ስራሕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ መሬት ዘይሽወጥን ዘይልወጥን በዓል ዋንኡ ድማ መንግስትን ህዝብን እዩ።